Oh, description item dan building itu pengaruh ke cerita. Halo, welcome back to Press Start bersama saya Adam Ardisa Smita, CEO Arsanesia dan juga Vice President dari Asosiasi Game Indonesia. Oke, seperti biasa saya akan jadi host untuk episode-episode di Press Start season terbaru ini, season 3. Dan buat kamu yang baru mendengarkan Press Start ini, seperti biasa di Press Start ini kita akan mengundang para pelaku yang sudah berkecimpung di industri game untuk menceritakan pengalaman mereka, perjalanan karir mereka gitu ya. Tujuannya supaya teman-teman bisa mendapatkan inspirasi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa belajar, bisa jadi punya wawasan baru terkait dengan industri game. Dan seperti biasa nih, podcast Press Start ini, kalau misalkan season sebelumnya setiap hari Kamis, untuk season 3 kita akan hadir setiap harinya di hari Senin. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ngikutin episode-episode terbaru dari Press Start. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Goethe Institut Jakarta dan Asosiasi Game Indonesia. Oke. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan ngundang salah satu pelaku di industri game juga yang mungkin skill setnya cukup unik nih. Teman-teman mungkin juga kayak ada yang berpikir, oh kalau aku mau jadi game developers harus bisa ngoding, harus bisa gambar gitu kan. Oh ternyata gak cuma itu yang dibutuhkan skill untuk industri game. Nah hari ini kita akan kedatangan tamu yang akan menceritakan pengalamannya di industri game di bidang yang menurut saya cukup menarik untuk kita kulik-kulik. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita panggil bintang tamu kita pada hari ini, ada Sally. Halo.
Halo.
Apa kabar?
Baik-baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah baik. Sally, kamu lagi di mana nih posisi sekarang?
Lagi di rumah aja aku.
Oke, di kota apa domisilinya?
Aku di Tangerang nih.
Oh, kita satu kota berarti ya, sama-sama warga Aku Tangsel sih, kamu Tangerang kotanya atau Tangerang Selatan?
Tangerang kota.
Oh, beda wali kota gitu ya. Tapi yeah, sama-sama Banten lah. Oke. Sally, boleh introduce sedikit sekarang kesibukannya sehari-hari ngapain sih?
Jadi aku ini untuk sekarang sehari-harinya sih sebenarnya lebih fokus ke apa yang namanya? Ngerjain translation. Translation untuk game, lebih tepatnya kayak enggak exclusively tapi kebanyakan soal game. Sama ya itu sih aku lagi apa namanya, memfokuskan diri buat bisa full jadi game localization, game translator.
Oke. Nanti kita akan banyak ngebahas tentang role itu ya, karena itu role yang cukup menarik sekali gitu ya, di Indonesia juga kayaknya belum banyak, dan ngebangun itu juga perjalanan karirnya Sally sepertinya menarik. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, biasa di Press Start kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan trivial nih yang kita tanyakan ke semua bintang tamu kita. Tenang aja Sel, ini pertanyaannya tidak ada benar salah dan gak sulit gitu. Jadi tidak dinilai, tidak dijudge gitu, aman-aman. Oke, ready ya. Pertanyaan pertama, Sel, kamu masih inget gak game apa yang waktu kecil yang pertama banget kamu mainin?
Seingat aku itu deh, Abe's Odyssey.
Hah? Apa itu?
Ingat gak sih game PS1 yang pokoknya tentang slavery gitu? Tapi bentuknya tuh kayak monster, jadi warnanya hijau, kayak mereka tuh matanya dijahit, terus mulutnya dijahit gitu. Nah, ya objektifnya itu, jadi kayak objektifnya gimana caranya buat escape dari facility itu gitu.
Oh, apa tadi namanya? Abe's Odyssey.
Abe's Odyssey,
Odyssey. Menarik, nanti aku coba cari deh. Itu di game di PS ya, berarti PS1?
Iya, PS1.
Oke. Itu pertama kali kamu bisa bermain game itu ya, itu apakah PS1 dibeliin sama orang tua, apa minjem main ke rumah temen, atau ke rental PS, itu gimana sih ketemu sama game itunya?
Dari papa sih sebenarnya, papaku kan suka main game juga, jadi awalnya kayak kita nontonin bapak main, terus ya lama-lama jadi ikut main juga.
I see, berarti bisa dibilang kamu dari keluarga yang cukup suportif ya terhadap game ya?
Bisa dibilang gitu.
Pernah, maksudnya berarti gak dilarang ya kalau misalkan, kan banyak orang tua yang gak boleh main game, harus belajar, kalau main game nanti nilai jadi jelek gitu. Kalau di keluarga kamu termasuk yang cukup bebas ya?
Iya sih, Ya, asal nilai menarik, kita menarik. Juga baik-baik aja sih.
Nilainya baik-baik gak dulu tuh?
Baik-baik dong.
Baik-baik, baik-baik. Oke, makanya dikasih ya. Soalnya ternyata main game tidak mempengaruhi nilai gitu.
Iya.
I see. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya, Sel. Kalau tadi game yang pertama kali dimainin. Kalau sekarang game yang terakhir kali dimainin sebelum kita recording session ini. Game apa yang dimainin?
Aku abis main .hack GU lagi.
Main apa?
.hack GU.
Apa itu?
Yang, itu yang series .hack itu loh, RPG.
Oh.
Iya, dari Jepang, RPG yang dari Jepang. Ha. Terus aku kan baru beli, sebenarnya bukan baru beli sih, udah dari lama belinya. Cuman baru nyentuh aja.
I see. Ini genre game kamu luas sekali ya berarti ya? Yang di awal, emang senengnya apa sih game yang biasa dimainin, yang sehari-hari mainin itu? Emang senengnya RPG sih, atau ada genre yang jadi favorit?
Kalau genre favorit aku sih emang RPG ya, terutama JRPG. Kan aku wibu.
Tapi main Genshin Impact gak? Biasanya kan orang-orang yang seneng Jepang-Jepangan itu main Genshin Impact tuh. Oh, main juga?
Sempet main, tapi abis itu aku kayak udah lama banget gak main, kayak 2 bulan, lebih lah, kayaknya udah 4 bulan lebih gak main.
Udah habis tapi ya kontennya, soalnya udah mentok ya?
Enggak sih, lebih kayak, justru aku bingung ngejar kontennya.
Iya, game-game gacha kayak gitu ya, oke. Jadi terakhir main game JRPG, dan emang genre yang Sally suka itu game-game JRPG ya rata-rata ya.
Iya.
Kalau favorit sepanjang masa game JRPG apa?
JRPG favorit sepanjang masa, mungkin aku bisa bilang favorit aku itu Rune Factory.
Rune Factory kenapa tuh?
Gimana ya, gak dari segi ceritanya doang, terus dia kayak ada apa sih namanya, nilai nostalgianya gitu loh. Kan dia kayak campuran Harvest Moon, tapi ada dungeon-dungeonnya juga gitu. Gimana sih, jadi kayak nyampurin dua
genre gitu ya?
Dua genre yang emang aku suka.
I see. Oh, suka Harvest Moon juga dulu.
Iya.
Nikahin siapa dulu, inget gak?
Oh, Karen dong.
Karen. Kalau aku ini Popuri. Popuri.
Oh, iya.
Ya, Popuri. I see. Oke. Itu tadi tentang game yang lagi suka. Terus tanya berikutnya nih, Sel, selain main game nih, kan pasti hobi main game ya. Hobi lain ada gak yang kamu suka lakukan di waktu luang selain main game?
Paling cosplay aja sih.
Oh, hobi cosplay. Itu kalau cosplay itu kamu bikin sendiri atau beli apa kostumnya atau gimana biasanya?
Aku sih biasa beli ya. Beli. Palingan kalau yang aku suka dari cosplay sih apa namanya ya? Bagian make up karakternya sih. Kayak kan aku kepengen jadi Dian itu, kayak make up-nya aja tuh setiap karakter bisa beda-beda gitu. Kayak itu yang bikin serunya sih.
Oh, berarti menarik ya hobi cosplay ya. Kamu suka ikut kayak ada kompetisi-kompetisi cosplay gitu, suka ikut-ikut gitu gak sih?
Enggak sih, aku pure hobiis doang kalau cosplay.
Biasanya cuma buat ini ya, buat apa, foto gitu, foto session ya, gitu-gitu. Itu kamu ini gak, kan kadang ada yang jual tuh cosplay, apa sih namanya, sempet ada sih. Patreon gitu ya.
Kalau dulu sih aku jual foto pack gitu atau foto book.
Nice. Masih aktif nge-cosplay dan jualan itu?
Oh, udah enggak sih.
Udah enggak ya.
Udah mulai jarang.
Tapi kalau misalkan kerja, ada event-event gitu, datang pakai cosplay juga gitu ya? Atau enggak?
Untuk sekarang sih udah enggak sih aku. Kayak udah makin tua aku, makin cepet capek.
Lelah ya. Kalau dulu masih semangat, sekarang sudah lelah. Isi. Oke, nice banget cosplay ya. Cosplay karakter apa yang menurut kamu, wah ini the best nih, kayak all time gitu. Aku paling, kayak ini hasilnya paling memuaskan.
Mungkin itu nonton Kill la Kill enggak?
Aduh. Aku gak nonton, aku sambil cari sekarang yang nama karakternya siapa? Gila-gila.
Ryuko Matoi.
Coba, Ryuko Matoi. Ini cewek cowok, Ryuko tuh?
Cewek.
Yang kostumnya hitam merah itu ya? Oh, ini beli? Atau bikin sendiri?
Beli-beli.
Oh, ini kostumnya cukup ini juga ya, cukup kompleks juga ya.
Bukan yang battle suitnya sih.
Oh, bukan yang battle suit yang ada sayapnya. Berarti kalau jadi karakter ini, kamu red cat rambut merah juga gitu ya? Atau pakai wig gitu?
Enggak, pakai wig.
Ah, I see. Menarik. Ini cosplay ini juga menarik nih. Dan cosplay juga ada yang profesional-profesional gitu kan, yang memang kerjaannya itu ya bikin kostum, ikut kompetisi, dan dibayar untuk datang dengan kostum tersebut ya. I see. Ini kayaknya someday kita mesti ngundang cosplayer juga nih untuk ngobrol di sini biar lebih tahu ya karir menjadi cosplayer yang mendukung industri game juga gitu ya. Oke, sip. Oke, pertanyaan terakhir Sel, sebelum nanti kita masuk ke ngobrol-ngobrol kita sore ini. Ingat gak waktu kecil pernah punya cita-cita jadi apa?
Apa ya? dari kecil aja tuh cita-cita aku tuh kayak udah, apa ya namanya, sudah random sekali. Dulu malah aku kepengen jadinya pianis.
Pengen jadi pianis. Oke. Itu umur berapa tuh pengen jadi pianis?
Umur berapa itu ya? Pas SD sih. 10-11an kayaknya.
Terinspirasi apa itu dulu pengen jadi pianis?
Ini lebih kocak lagi. Gara-gara aku tuh suka banget nonton Tom and Jerry.
Gimana? Apa hubungannya Tom and Jerry sama pianis? Aku agak bingung nih. Gimana? Coba dicerahkan.
Hubungannya itu besar.
Oke.
Sering nonton Tom and Jerry kan?
Tahu, iya nonton dulu waktu kecil.
Nah, dia tuh setiap kali adegannya pasti tuh di apa sih namanya, diiringi sama musik klasik gitu loh.
Gara-gara itu pengen jadi pianis. Wah, luar biasa sekali. Orang mah abis dengerin apa Mozart, Beethoven, atau ngeliat pianis siapa gitu. Ini gara-gara Tom and Jerry tuh kayak oke, baiklah. Nice. Oke. Itu jadi ya teman-teman, cita-cita awalnya Sally untuk pengen jadi pianis gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke obrolan kita nih, tentang terjun ke industri game. Nah mungkin pertanyaan pertama untuk ngobrol tentang karir, perjalanan karir menjadi masuk industri game ya. Ini dari mungkin dulu pengen jadi pianis gitu ya, pertama kali tertrigger gitu ya, untuk kayaknya aku tertarik nih untuk masuk ke industri game, itu kapan dan triggernya apa ya?
Sebenarnya aku nyemplung ke industri game sendiri itu dari 2016.
Trigger 6 tahun yang lalu ya.
Trigger sih sebenarnya karena emang aku hobi main game aja sih. Walaupun enggak yang sampai gamer gitu. Maksudnya secara
atlet
casual
gitu ya. Sport atlet ya.
Jadi kayak buat casual aja. Ya sih kan jadi kayak pengen tahu gimana sih sebenarnya dunia game, dunia orang yang kerja di industri game gitu.
Itu job role pertama Sally waktu terjun ke industri game di 2016 itu sebagai apa dulu?
Dulu itu aku community manager.
Community manager. Oke, nggak apa-apa. Ini kan kita sambil mengulik nih kisah awal mulanya Sally nih masuk ke industri game, masuknya sebagai community manager. Nanti kita akan tahu gimana tuh sampai akhirnya sekarang menjadi pengen jadi translator atau localization artist, localization buat game. Mungkin aku mau nanya agak mundur dikit dulu ya. Itu 2016 ya waktu ngambil jadi community manager. Emang kamu waktu itu kuliahnya apa jurusannya?
Lagi-lagi ini random lagi.
Aku siap-siap dulu. Oke, siap. Keluarkan, jurusan apa?
Hubungan internasional.
Alright, oke. Dan lagi nyari-nyari nih dari pianis masuk ke hubungan internasional tuh beloknya di mana itu dulu tuh? Kenapa milih jurusan itu gitu?
Sebenarnya ini juga lagi-lagi alasannya gara-gara
teman jari.
Bukan.
Oh bukan, kayaknya gara-gara Tom and Jerry ini.
Tapi gara-gara animation juga.
Oke.
Jadi emang kayaknya hobi aku tuh kan animation ya. Nggak cuma anime, tapi ya kan Tom and Jerry ya animation juga masuknya. Yeah. Waktu itu tuh aku lagi suka banget sama anime namanya Hetalia.
Oke, aku sambil cari ya.
Jadi itu tuh tentang apa sih, tentang kayak masa perang dunia gitu deh, terus negara-negaranya dipersonifikasi gitu. Nah terus kayak dari sejak saat itu tuh aku seneng banget belajarin apa namanya, belajarin sejarah dunia dan perkembangannya gitu.
Oh, oke.
Terus itu kayak masuk HI aja deh.
Random. Waktu kamu masuk HI itu yang dibayangkan kamu, ah nanti lulus aku biar kerja jadi ini. Pengen kerja jadi apa dulu?
Oh, dulu lagi-lagi. Dulu itu abis lulus tuh aku benar-benar kayak, wah visioner banget nih, aku pengen jadi diplomat gitu.
Anjay. Ah. Ini seru nih ngobrol sama Sili, banyak plot twistnya nih.
Iya.
Banyak kejutan-kejutan di titik-titik tertentu nih. Oke.
Iya gitu. Kayak pengen, aku ingin memajukan Indonesia dari international organization gitu, kayak ikutan.
Oke, itu kuliah, ngambil jurusan HI gitu ya. Begitu lulus, pekerjaan pertama kamu apa waktu itu?
Nah ini baru gak plot twist.
Gimana? Ini masih nyambung nih ya, berarti sama HI dan diploma ini nyambung nih ya.
Sama kerjaan aku sekarang sih.
Oh oke, yang sekarangnya. Okay. Nah, justru, apa pekerjaan pertama dulu waktu habis lulus?
Pekerjaan pertama aku itu translator.
Oke, jadi begitu lulus kerjanya translator. Itu emang, di HI kamu belajar apa sehingga ilmu itu kepake ketika lulus kamu jadi translator?
Di HI...
Atau itu gak ada hubungannya? Jadi translator gak ada hubungannya sama kuliah emang karena kayaknya menarik jadi translator gitu?
Sebenernya gak sih? Kayaknya kan kalau pas kuliah itu dulu aku full pakai English ya.
Oh, kuliahnya memang bahasa Inggris.
Iya. Terus makanya pas lagi magang itu tuh aku banyak dapat request-request buat nge-translate.
Oke.
Okay. Gitu. Pas magangnya juga kan di international organization gitu. Jadi banyak request buat translate, terus kayak dari situ tuh mulai muncul tuh percikan-percikan.
Oh, kayak nerjemahin seru hati. Gitu.
Gitu sih.
Tapi bukannya kalau buat kan ada penerjemah tuh harus ada kayak disumpah atau apa gitu,
yang
gitu masih
enggak? Gitu.
Enggak juga ya.
Sebenarnya sih kalau untuk yang tersumpah tuh lebih banyak untuk terjemahin dokumen-dokumen legal yang biasanya tuh dipakai kayak buat pengadilan gitu. Jadi kan lebih apa namanya? Lebih terpercaya apa? Gitu.
Kuat secara hukum juga gitu ya. Ini yang terjemahin disumpah nih gitu.
Yeah.
Waktu kerja di perusahaan internasional dan nge-translate itu, yang kamu translate apa biasanya? Dokumen kah? Atau sosial media post kah? Atau naskah? Atau apa?
Semuanya.
Semua.
dokumen iya, kayak press release gitu. Terus sosmed juga kan aku pegang, jadi di-translate juga. Sama naskah itu sih, kayak, bukan reality research. Show.
Apa?
Bukan.
Script.
Script gitu.
I see. Itu translate-nya dari Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia?
Dua-duanya.
Oh, oke. Okay.
Tapi banyakan Inggris ke Indo sih.
Banyakan Inggris ke Indo. Mm-hmm. Nah, ini kan kamu antara di kuliah kan sebenarnya enggak belajar ilmu nge-translate ya. Translate kan butuh grammar lah, butuh apalah, segala macam, cuma obrolan sehari-hari gitu kan. Ketika kamu pekerjaan utamanya menjadi translator, itu ada ilmu baru yang harus kamu pelajarin gak sih? Kayak kamu ngambil les apa, atau kamu ngedalamin apa, atau sebenarnya gitu-gitu aja bisa kok, asalkan ngomong sehari-hari udah bahasa Inggris, kalau translate, easy gitu.
Bisa dibilang, iya sih, otodidak banget. Jadi aku lebih banyak ngasah feel-nya sih. Kayak ini nih, apa sih yang klise orang ngomong kalau misalkan sering main game, terus Inggrisnya jadi bagus gitu.
Gak salah
juga sih, soalnya kayak dari dulu kan aku emang seneng main game, gitu-gitu kan pakai English terus. Terus ya dari situ jadi kayak kebiasa aja sih.
Dan RPG itu kan banyak dialognya, banyak ceritanya gitu kan. Tunggu, kamu kalau main game JRPG pakai bahasa Inggris atau Jepang? Inggris kan?
Inggris. I wish bisa Jepang.
Iya. Dan dari situ juga kelatih ya. Berarti karena main game jadi apa istilahnya? Library-nya ya. Library kosakata dan penggunaan kalimat vocabulary-nya itu jadi banyak juga gitu kan. Ketika kamu jadi translator itu, apakah dibutuhkan semacam, apa sih kalau bahasa Inggris itu, TOEFL, IELTS gitu-gitu gak sih?
Enggak juga sih, lebih banyak soalnya portfolionya paling.
Okay.
Soalnya kan dari portfolio kelihatan juga kan kayak ini sebenarnya anak ini tuh translitannya natural atau aneh atau gimana gitu kan bisa kelihatan.
Nah ini menarik nih, ngomongin portofolio gitu ya. Portofolionya seorang translator tuh kayak gimana? Apakah sebuah website isinya Inggris dan Indonesianya atau apa, kayak gimana sih?
Bisa sih, sebenarnya banyak translator yang punya kayak website sendiri gitu. Jadi kebanyakan ya di dalamnya itu, kalau misalkan aku terjemahin game nih, nanti di situ ya aku masukin kayak tahun sekian nerjemahin game ini gitu. Terus nanti ada ya biasalah link ke gamenya or something.
Link ke gamenya. Tapi kalau kayak hasil kerjaan kamu nge-translate itu ditampilin juga gak sih di portfolio itu?
Kalau untuk publik sih enggak.
Cuma tapi ketika apply kerja gitu kamu punya dokumen ini loh, bukti kalau aku pernah translate nih.
Tapi itu pun biasanya harus tanya apa namanya persetujuan dari tempat dari kliennya sih. Soalnya kan ada yang pakai NDA, ada yang bebas gitu-gitu.
I see. Menarik. Jadi teman-teman yang hobinya main game dan jago bahasa Inggris, ini bangun portofolionya kayak gitu tuh, mulai terjemahin aja tuh game-game yang RPG, JRPG yang kamu mainin di translate ke bahasa Indonesia gitu ya, terus jadikan portofolio bisa tuh kayaknya. Oke. Nah, nanti kita akan ngebahas lebih spesifik ya tentang teknis nge-translate buat game ya. Cuma sekarang masih, kita kan tadi translator secara umum ya, sosial media, dokumen, skrip, segala macam. Dari titik itu hingga akhirnya kamu masuk ke studio game, itu penyebabnya apa, alasannya? Apakah karena, pengen coba deh berkarir di industri game, atau ini ada lowongan nih, pengen iseng-iseng coba gitu kan, tadi karirnya kan translator gitu kan, dan apply-nya pun bukan sebagai translator kan, tapi sebagai community manager ya?
Enggak, jadi yang translator itu yang pertama banget tuh 2015, 2016 baru aku masuk game.
Okay. Di game itu kan karir pertamanya tadi sebagai community manager kan? Nah itu kenapa milih untuk jadi community manager, kenapa tuh?
Karena gimana ya, kalau di game ya itu tadi kayak aku coding nggak bisa. Terus jadi kayak skill yang bisa aku pakai ya di situ.
Tapi kan kamu skill sebelumnya translator nih, bukan community manager. Itu bisa kamu bawa.
bisa sebenarnya. Jadi waktu aku pertama jadi community manager itu kan bawa gamenya dari luar ya. Jadi biasa kalau misalkan mereka butuh semacam postingan atau event-event community gitu kan, pasti mereka bakalan tektokannya ke aku. Terus nanti ada yang perlu ditranslate juga yang translate aku. Gitu-gitu sih.
Oh, jadi ketika kamu pertama kali jadi community manager, kamu tugasnya mentranslate game yang dibawa dari luar negeri untuk bahasa Indonesia. Gimana?
Bukan. Bukan nge-translate gamenya, lebih kayak nge-translate announcement-nya lah.
Okay. Kalau ada announcement, ada social media post gitu-gitu, dari bahasa Inggris ke Indonesia. Okay. Itu gamenya dari negara mana memang?
Dulu sih dari China.
Oh dari China. Lah bahasa Cina dong, bukan bahasa Inggris. Oh enggak dong. Yeah.
Ada
bahasa
Cina, Inggris juga. ada translator China English-nya juga.
I see. Itu berarti yang kamu lakukan adalah nge-posting ke sosial media gitu ya. Berarti di situ kayak pengalaman manage community-nya ada di situ gitu. Okay. Sebagai community manager yang kamu lakukan apa waktu itu sehari-hari?
Ngurusin community. ya lebih banyak itu sih kayak ngasih announcement, terus interaksi langsung sama playernya gimana, kayak jadi dengerin langsung gitu loh dari player kayak trennya apa sih ini yang lagi seru nih di game ini yang bisa diulik lebih lanjut sama developernya. Gitu-gitu
itu sih. Di medium apa biasanya? Ini kan orang-orang main game tuh itu gamenya game apa? Game PC, game mobile?
Mobile
lah. Mereka kan main di iOS, di Android gitu mungkin ya. Kemudian caranya Sally berinteraksi dengan mereka tuh kayak gimana? Apa dikumpulin? Ini kita ada grup, I don't know, Telegram, grup WhatsApp atau grup Discord gitu, ngumpul di situ?
Kalau zaman dulu belum ada Discord ya.
Belum ada Discord ya 2016. Ya.
Belum kan ya? Ya belum 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 ada lah. Terus jadi makanya dulu tuh lebih banyak orang di Facebook.
Facebook group
sama forum.
Oh, forum tuh berarti di website-nya game-nya langsung gitu ya?
Iya.
Alright. Yang kamu lakukan sehari-hari itu berarti ngasih pengumuman misalnya ini ada apa? Item baru gitu kan. Gimana suka atau enggak atau apa? Gimana sih sehari-hari kayak ngajak ngobrolnya ngobrolin apa gitu?
Kayak yang ngasih tahu ada update apa, terus kadang juga aku yang bikin kayak community event-nya sendiri gitu.
Oh. Community event tuh kayak apa misalnya? Ngumpul-ngumpul bareng gitu, makan-makan atau?
Enggak sih, lebih kayak bikin kuis mingguan lah atau apa. Itu juga nanti aku koordinasi sama game ops-nya gitu loh. Kayak ini community bisa dikasih hadiah apa nih biar rame gitu sih.
Yang planning kamu berarti itu ya? Oh ini kayaknya kita perlu bikin something nih. Terus ngobrol ke yang game developernya. Oh kayaknya kita perlu ini buat I don't know, mungkin next 17 Agustus gitu, misalnya 17 Agustus kayak kita perlu bikin something gitu, terus kamu nge-planning, nih kita mau bikin kegiatan seperti ini, bisa gak kalian support hadiahnya gitu, kayak gitu biasanya. Oke, planningnya biasanya berapa lama tuh sebelum kegiatan, udah kamu udah punya kalender nih untuk 10 tahun ke depan gitu, gak, tahun ke depan atau 3 bulan ke depan atau apa gitu.
Ya paling 3 bulan ke depan sih, 2-3 bulan ke depan kayak ada apaan.
Terus request, ini ya 3 bulan ke depan aku mau bikin ini, tolong di support dari gamenya, hadiahnya ini gitu ya. Okay. Dan marketnya pun community-nya Indonesia atau global?
Indonesia, waktu itu Indonesia.
Okay. Community Indonesia, ngobrolnya berarti pakai bahasa Indonesia yang ngebales-balesnya atau diskusinya. Okay, so far gimana pengalamannya menjadi community manager waktu itu? Ada yang menarik ya? Atau ada yang ternyata susah gitu ya nge-manage community? Apa atau tantangannya?
Gimana ya? Aku kan anaknya introvert banget ya. Terus kan sebenarnya aku sangat introvert. Terus sering social anxiety gitu. Jadi pas pertama kali banget harus interaksi sama orang sebanyak itu tuh udah yang namanya tangan kaki dingin semua.
I see.
Padahal kayak cuman misalkan nih gamenya lagi ada, yang paling parah tuh kalau misalkan kayak gamenya lagi ada error apa gitu, terus kan udah pasti orang-orang bakalan wow komplain banyak kan, oh itu aku udah keringet dinginnya, kayak pusing.
Waduh.
Tapi kayak makin kesini makin oh ya udahlah ya gitu, kayak makin bisa diatasi dengan lebih baik. Cuma kalau pas pertama kali banget dulu terjun tuh rasanya kayak wah apa ini semua.
Ini ya, menghadapi player-player yang buas ya, kadang-kadang ya, kalau ngasih komentar atau apa gitu ya.
Kayak itu dimasukin ke hati banget.
Waduh. Ini kamu sebagai orang yang introvert gitu ya, kenapa mau jadi community manager gitu ya? Ini kan satu yang kayaknya di luar comfort zone, tuh emang kayak aku pengen nge-push diri aku nih, aku pengen coba kayaknya bisa nih.
Lebih ke iya sih ke situ, soalnya pas dulu aku magang juga kan aku di push banget tuh sama sama bos aku kayak buat ngomong di depan orang, maksudnya kayak presentasi atau apa gitu. Ya dari situ sih kayak jadi termotivasi buat ya gue emang perlu skill ini gitu buat hidup.
Dan itu ditempa langsung di tengah lautan manusia gitu ya. Jadi bukan bukan kayak ini presentasi atau ngadepin orang tim gitu, jadi tim leader atau apa. Ini langsung ketemu sama ratusan ribuan, mungkin puluhan ribu user gitu ya, yang mesti diladenin gitu. Luar biasa sekali. Energi sosialnya cepat sekali habis itu pasti ya, di awal-awal. Itu kalau lagi udah stres banget itu, kamu biasanya ngapain buat nge-recharge, main game atau apa gitu?
Wah tidur sih udah paling bener.
Tidur ya paling bener. Tidur bangun-bangun udah seger lagi. Oke, itu role sebagai community manager di perusahaan internasional yang juga ilmu translatornya masih kepake karena harus nge-translate nonsumen-nonsumen dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu di 2016. Next, karir kamu selanjutnya jadi apa nih? Pekerjaan berikutnya.
Pekerjaan berikutnya banyak ya. Pekerjaan berikutnya itu aku sebenarnya freelance tapi jadi penulis artikel buat game. Buat
oh, senang nulis juga.
Bukan game sih. Yang zaman e-sport lagi baru naik-naiknya lah itu. Itu lebih kayak diajakin sama temen sih, kayak emang aku bisa nulis. Maksudnya dari udah kebiasaan dari kuliah. Jadi kayak aku mikir walaupun nulis susah tapi ternyata gue bisa buat di sini. Maksudnya kayak translate pun juga kan ujung-ujungnya kita
nulis.
Nulis,
Itu iya kepake banget ya ilmu translate ke nulis gitu. Aku yakin pasti banyak juga nih media-media yang tertarik nih buat nge-hire gitu. Karena kan banyak ya media-media yang butuh penulis-penulis gitu. Itu di saat itu emang kamu kayak kepikiran berkarir, oh kayaknya jadi writer menarik tuh buat media gitu. Itu kepikiran kesana juga atau sekedar buat iseng ngisi waktu aja?
Oh itu sih iseng. Yang itu iseng.
I see. Menulis buat apa waktu itu e-sport konten berarti?
Ya jadi content writer lah, content creator.
Buat bahasa apa tuh? Indonesia, Inggris?
Indonesia.
Okay. Gimana pengalamannya waktu itu menjadi penulis? Menikmati kah? Ternyata lebih sulit dibandingkan translate atau sama aja?
Lebih susah sih dibandingin translate. Soalnya kalau nulis kan kita perlu bikin apa namanya, bikin kayak kerangkanya sendiri dari awal gitu. Tapi itu nanti kepake banget di kerjaanku yang selanjutnya lagi.
Okay. Apa tuh kerjaan selanjutnya setelah translator, community manager, kemudian karir berikutnya menjadi content writer, jadi penulis. Next jadi apa nih?
Next-nya aku nunggu itu aku lagi jadi jadi PR.
PR, public relations.
Public relations di udah masuk indie itu.
Udah masuk indie. Oh, kalau yang sebelumnya yang pas jadi community manager itu bukan company indie ya, company gede.
Iya. Yeah.
Oke, okay. Ini sekarang kerja di company indie. Bedanya apa nih kerja di company besar dengan company indie? Mungkin teman-teman di sini ada yang, aduh aku kira-kira apply kemana ya, langsung ke perusahaan besar atau ke perusahaan indie ya gitu. Perbedaan yang kamu rasakan apa?
Kalau company gimana ya? Kalau company gede mungkin lebih tertata, gimana ngomongnya? Lebih jelas apa yang harus kita lakuin.
Udah rigid. Cuman, ya sistemnya ya, kamu ngerjain ya, apa, kamu ngerjain ya, apa ya, gitu.
Iya, udah tersistem banget. Kalau bedanya kalau di indie itu lebih banyak ngerjain macam-macam, cuman yang jadi nilai plusnya itu ya belajarnya juga jadi macam-macam juga sih.
Betul. Jadi bisa lebih menguasai banyak atau mengalami banyak experience di bidang-bidang yang lebih luas ya dibandingkan di perusahaan sudah besar. Jadi kayaknya kalau buat mahasiswa yang baru memasukkan industri game gitu ya, kalau pengen belajar lebih banyak gitu ya, lebih cocok pilih studio indie. Tapi kalau lebih nyaman dengan pekerjaan yang udah strict dan stabil, yang udah jelas nih kamu ini doang gitu ya, itu lebih nyaman mungkin di perusahaan besar gitu ya situasinya. Okay.
Iya. Kalau zaman dulu kan aku kayak bosenan gitu kan, jadi kayak kerja di perusahaan besar kayak kok rasanya B aja ya.
Ya, jadi jenuh gitu ya kalau.
Terus masuk indie,
begitu kerja di perusahaan indie jadi merasa lebih menarik gitu ya karena beragam yang kamu kerjain di situ. Apa saja aneka ragam pekerjaan yang kamu kerjakan ketika di perusahaan indie?
Wah.
Gak sampai ngoding kan tapi?
Enggak. Nanti game-nya mulai error. kalau indie sih pas pertama kali banget aku masuk jadi PR itu buat publishing ya. Publishing. Jadi sebenarnya kalau yang di situ ya kerjaannya enggak kayak community manager juga, tapi juga berhubungan sama business partner saya langsung gitu.
Business partners.
Lebih luas sih.
Okay. Tunggu. Tadi kamu mention banyak ada tiga role nih, PR, ngurus community juga, dan jadi business partner. Mungkin yang pertama dulu deh. Di PR yang kamu lakukan apa tuh?
PR itu aku biasa sih kayak nulis press release, terus hubungan sama mungkin co-publisher, sama developernya juga, kurang lebih sih kayak gitu ya.
Oke, okay. Di kalau press release mah orang udah kebayang ya. Oke, okay, nulis nih ada announcement apa dari company-nya, terus kamu tulis, terus kamu rilis gitu kan. Kalau yang hubungan dengan tadi ya dengan developer dan co-publisher segala macam itu kayak gimana sih hubungan yang kamu lakukan? Apakah rutin meeting sama mereka atau main ke kantornya atau email-emailan aja sehari-harinya kayak gimana sih?
Lebih banyak rutin meeting sih. Kayak mingguan, meeting mingguan gitu. Soalnya kan kalau pas lagi aku jadi PR itu kebanyakan buat, dulu sih aku kebanyakan buat nyiapin gamenya rilis gimana. Jadi kayak buat tahu perkembangannya gimana sih setiap minggunya gitu. Terus apa yang perlu aku siapin buat buat aku sebarin ke publik nih. Abis itu, abis dari situ biasanya kalau gamenya udah rilis, kayaknya bakal beratnya di CM-nya sih.
Soalnya kan manajernya.
Abis itu kan mereka yang ngurusin nih pemain-pemainnya gimana nih.
I see. Oh, kamu nggak megang role community manager nih di sini?
Enggak.
Oh, sudah kapok. Cuma, bukan karena kapok.
Bukan. Ya, well, sedikit. Lebih susah sih, soalnya mereka ngadepin pemain langsung kan. Aku lebih ke ya support-support dikit aja lah.
Itu yang kamu kontak itu berarti studio game yang kamu publish gitu ya?
Iya.
Oke. Dari Indonesia atau dari luar juga ada?
Dari dulu sih dari Indo sih.
Oh, dari Indo. Gimana nih pengalaman berkomunikasi ngobrol-ngobrol dengan studio game di Indonesia gitu? Apakah kamu ngerasa kayak jadi, ternyata studio game di Indonesia gokil-gokil ya? Atau, ternyata gue gak nyangka di kota ini ada yang sebagus ini atau apa? Ada kesan tertentu yang kamu inget gak?
Iya sih, kayak gimana ya? Kayak aku ngelihat sisi artistik masing-masing studio game tuh kayak beda-beda gitu loh. Ada yang kuat bangetnya di cerita nih. Terus ada yang kuat bangetnya di bagian ilustrasinya. Ada yang kuat bangetnya di apa sih kayak vibe-nya or something. Okay. Saya yang kayak gitu-gitu jadi ternyata di Indonesia tuh banyak banget orang yang punya apa sih sense artistik yang kayak gitu loh.
I see. Menarik ya ternyata di Indonesia secara apa namanya quality of game-nya gitu ya di level artistik segala macam juga bagus-bagus ya. Ini agak-agak OOT dikit ya. Kalau game lokal nih ya, game lokal yang gak harus yang kamu publish atau itu ya, yang kamu kenal game lokal, yang menurut kamu paling mengena di hati kamu game apa?
Kalau aku bilang yang pernah dipublish nanti jadi itu gak?
Gak apa-apa. Di sini gak ada ini kok, gak ada batasan game apa yang boleh di-share.
Baiklah. Aku sih kayaknya aku inget terakhir itu aku main yang sampai nangis tuh kayaknya terakhir aku main itu deh, Rage in Peace.
Ini Rolling Glory ya.
Iya, ceritanya sih yang nyentuh banget.
Itu gokil sih. Premisnya aja udah bikin kita kayak ada orang yang ingin mati dengan tenang di kasurnya sendiri. Itu premis yang menggugah sekali, itu langka sekali ya, luar biasa. Indie sekali. Ini shout out juga nih buat Damas dan tim, itu gamenya emang bagus banget. Cuma main itu nangisnya karena sedih atau nangisnya karena kesel gara-gara mati mulu?
Karena sedih sih. Kalau pas mainnya emang lumayan stres.
Iya, mainnya kesel gitu.
Cuma pas kayak udah unfold semuanya terus rewarding sekali sih.
Jadi teman-teman silakan dicoba tuh Rage in Peace. Paling pesennya adalah kalau main itu siapin keyboard cadangan gitu ya. Karena takut kebanting keyboardnya kalau lagi kesel itu. Wah, ini apa nih banting keyboardnya gitu. Karena itu sebenarnya ceritanya ternyata deep, tapi gameplay yang dipilih itu agak ini sih, agak kontradiktif.
Jadi
gitu
bingung.
Ya.
Kayak pas lagi ini ceritanya kayak wah anjir. Pas main kayak anjir. Anjirnya berbeda.
Iya, itu membuat mood kita naik turun itu. Tapi itu indahnya game Rage in Peace itu ya luar biasa. Oke. Sip. Oke, tadi intermezzo aja karena penasaran aja. Oke, dari habis itu menjadi udah nih. Kita recap nih ya, translator udah, community manager udah, kemudian PR gitu kan. Di PR pun tadi sempat di India, di company sempat ngerangkap di berbagai pekerjaannya. Sebenarnya masih relate juga gitu kan dengan community, dengan apa. What next nih? Ini udah langsung akhirnya ke video game translator atau ada lagi yang lain?
Oh, enggak ada lagi lain.
Wih, luar biasa.
Perjalanan hidupnya lika-liku.
Mantap. Oke.
Abis dari PR, nah ini aku baru terjun ke game dev-nya.
Karena sebagai aku, apa tuh terjun di game dev-nya?
Karena aku udah biasa nulis ya dari awal tuh, aku tadi udah cerita, ya jadi game writer.
Oh iya, sempat game writer juga. Tapi sebelumnya writer buat artikel konten, sekarang jadi artikel buat game. Oke, ini menarik nih, menjadi penulis untuk sebuah game. Tantangan apa yang kamu paling lihat, wah ini buat game itu ternyata beda ya, karena ada faktor apanya gitu. Nah itu yang kamu rasakan apa tuh?
Yang paling caur sih ya waktu itu. Jadi kan ini gamenya, boleh sebut merek kan?
Boleh. Iklanin aja sekalian gitu, jangan lupa download gitu.
Iya benar, gamenya baru aja rilis dua hari lalu. Kalau gak salah, apa hari Kamis, lupa. Berapa hari lalu, My Lovely Wife.
Top new entry ya, kalau gak salah di Steam tuh ya. Sampai 3 hari berturut-turut, luar biasa. Oke, kamu nulis buat di situ. Gimana tuh perasaannya? Itu game sukses banget loh. Itu lihat reportnya, salesnya tuh keren banget. Gimana perasaannya waktu nge-develop game itu?
Banyak suka dan dukanya tentu saja. Cuman ya serunya itu sih, kayak dari dulu kan aku bilang aku suka banget JRPG kan. Sama aku dalam kerjaan, walaupun aku struggling buat nulis, tapi emang pada akhirnya ya skillku adanya di situ. Jadi kayak ngabungin skill itu sama kesukaan aku di game writing ini. Ya bos menyenangkan dan juga memusingkan. Yang bikin pusingnya itu sih sebenarnya karena game ini kan bercabang ceritanya kan. Terus dia kayak sejenis visual novel juga gitu, yang ada unsur dating sim-nya juga. Jadi di situ ada berapa ya dozens of succubus gitu yang bisa bisa di romance.
I see.
Terus kayak gimana caranya biar aku bisa bikin cerita dari mereka tuh bisa bercabang gitu, terus bisa nyambung ke main storyline-nya juga gitu loh.
Wow.
Itu kayak lumayan besar sih sebenarnya. Kayak buat aku yang awalnya cuma nulis artikel deskriptif, terus tiba-tiba nulis dialog buat gitu loh.
Ya. Ih, kebayang sih kalau game-nya tadi kamu bilang banyak cabangnya gitu. Itu pasti rusuh banget tuh kalau misalnya kita dari sudut pandang penulis cerita nih ya, misalnya menulis cerita buat komik atau buat film gitu kan. Itu kan linear ya. Pertama apa next apa ending selesai gitu kan. Kalau ini berarti pertama apa next apa, tunggu dulu nih, player milih apa nih? Kalau player milih A ceritanya beda, milih B ceritanya beda gitu ya. Jadi kamu nulis cerita yang berbeda untuk setiap decision yang player bikin gitu ya?
Kurang lebih begitu ya.
Itu gimana caranya?
Sebenarnya sih untuk ini banyak banget diskusi sama game desainernya sih. Kayak ini enaknya gimana nih? bisa aku cabanginnya tuh kayak gimana gitu-gitu. Lebih banyak diskusinya di situ sih.
Wih, ini ada berapa ending nih di game ini?
Endingnya sih sebenarnya cuman, kalau yang true-nya sih sebenarnya cuman aku boleh ngasih tahu enggak ya?
Ayo, jangan spoiler nanti.
Ya, pokoknya ada.
Banyak lah pokoknya ya endingnya.
Banyak lah.
Itu Itu tricky banget itu pasti. Kamu pakai alat bantu tools apa gitu nggak buat nge-manage? Ini kan cerita bercabang nih. Ada yang satu ke sana, satu ke sini, satu ke mana nanti biar konsisten semuanya dan nggak lupa gitu. Ini sih cerita yang gini udah sampai mana? Kamu pakai alat apa tools apa gitu nggak sih?
Toolsnya sangat sederhana.
Apa tuh?
Hanya menggunakan spreadsheet.
Spreadsheet. Loh kayak Excel gitu dong berarti. Gimana mantaunya ini udah sampai mana cerita itu kan kayak bercabang-cabang kayak akar-akar gitu kan?
Jadi dokumenku tuh ada banyak banget sebenarnya.
Oke.
Jadi bahkan buat kayak misalkan main story sendiri tuh ada dokumennya sendiri. Berarti di situ ntar gimana cabangnya ada di situ. Terus nanti buat persukubusnya juga gimana itu ada dokumennya sendiri lagi. Nanti buat misalkan description-description sendiri, kayak misalkan description item atau description building, itu juga ada sendiri, gitu sih.
Oh, description ya, nanti, item dan building, itu pengaruh ke cerita?
Ya, sebenarnya ini agak riwa, tapi seru juga kayak
gila,
buat dibikin gitu loh.
Sih. Gak salah game ini sukses pas kemarin launching ya. Emang ternyata sekompleks itu ya.
Ya lumayan.
Dalam konteks ngebangun ceritanya, mencari inspirasi dari tiap-tiap karakternya gitu ya. Itu cara kamu nyari inspirasinya gimana? Apakah nonton-nonton film sejenis, baca buku, atau dari film atau dari game lain?
Sebenarnya sih dari nonton film, waktu itu dikasih kayak misalkan dikasih beberapa judul film gitu buat settingan dunianya nih kayak gimana sih gitu biar kebayang. Cuma kayak kalau buat bikin karakter ceritanya waktu itu tuh aku dikasih semacam chart, kayak personality chart gitu. Maksudnya ini kan karakternya ada banyak banget ya. Maksudnya suku busnya sendiri ada. Duh, ada berapa sih itu aku bikin? Lupa. Iya, dozens lah. Jadi gimana caranya nentuin buat masing-masing succubus ini tuh punya personality-nya masing-masing. Jadi aku pilih, misalkan dari personality yang A, itu dia gimana caranya misalkan bisa jadi tegas, unwavered gitu lah. Misalnya gitu-gitu. Itu pun aku juga bikin kayak backstory-nya mereka tuh kayak gimana sih yang bisa bikin mereka jadi kayak gitu. Soalnya nanti itu bakalan nyambung ke cerita masing-masing dari mereka sama nanti di main storyline-nya tuh gimana.
Wah gila sih. Ini berarti experience dulu menikahi Karen kamu kepake lagi di karakter tiap orang gitu ya untuk siapa akan.
Terima kasih Harvest Moon.
Terima kasih Harvest Moon. Waduh, luar biasa. Tapi bedanya ini karakternya jauh lebih banyak dibandingkan Harvest Moon kan. Kalau Harvest Moon kan cuma berapa tuh 7 atau 8 gitu ya. Ini berarti ada banyak.
Sama
dan
ini
Harvest
sama...
Moon tidak ada ceritanya kan. Ini kan ada ceritanya yang kamu pengaruhin jadi ada endingnya. Wah. Wow.
Harvest Moon ada sih ceritanya, cuma mungkin enggak sekompleks itu.
Enggak sekompleks itu ya.
Lurus aja dia. Tapi ini juga thanks to itu sih. Dulu aku ada masanya hobi banget main dating sim.
Oh, ya. Jadi punya banyak experience juga. Ini orang-orang kalau bikin game dating sim seperti apa gitu ya. Alurnya, pacingnya. Jadi game My Lovely Wife ini adalah kombinasi antara visual novel dan dating sims gitu ya.
Sama itu. Aduh, apa? Management. Management Simulator.
Oh, Management Simulator, tiga kombinasi game itu. Wah, seru. Oke, wah ini menarik sih pengalaman menjadi game writers ya, jadi judulnya ini ya. Oke, ini kalau misalkan ada teman-teman di sini, kan kamu pernah mengalami jadi game writers ya. Misalkan ada teman-teman yang, aku kayaknya pengen nih masuk industri game sebagai game writers. Dari pengalaman kamu, skill apa sih yang perlu disiapin buat teman-teman yang mau jadi game writers?
Kayak gimana ya, kalau dari aku sendiri sih, skill nulis yang tadi aku bilang sih, yang dari kuliah tuh kepake banget sih. Kayak gak sia-sia dulu aku bikin skripsi lama banget. Soalnya gimana ya, kalau nulis itu kan emang benar-benar perlu kerangka yang solid gitu. Jadi biar gimana, kita pas nulis, ceritanya gak bakalan berubah-ubah, meleot-meleot kemana-mana lagi, terus nanti jadi gak kelar-kelar gitu kan. Jadi yang paling penting sih itu sih kayaknya bikin bikin kerangka yang solid.
Bikin kerangka yang solid ya.
Kayak misalkan udah biasa nulis kayak fanfiction aja gitu. Yeah. Itu aja udah lumayan ngebantu sih. Maksudnya kan berarti udah tahu kan kayak openingnya mau kayak gimana, terus isinya kayak gimana, terus nanti ada konflik apa, terus pada akhirnya endingnya gimana gitu-gitu ya.
I see. Ya, itu teman-teman ya yang seneng nulis-nulis fanfiction, ada karir nih sebagai game writer dan berbuah nyata gitu ya gamenya My Lovely Wife yang sukses banget, dan ini salah satu penulisnya nih adalah Sally di sini ya. Mantap, mantap, mantap. Jangan lupa di-download gamenya. Oke, okay, Sel, ini ya, kita ulang lagi tadi tuh, udah ada translator, community manager, writer, PR, terus ngerasain juga jadi narrative designer. Baru sekarang karirnya yang menjadi translator. Atau ada lagi nih, jangan-jangan masih ada satu
kolong. Sebenarnya pun pas waktu aku jadi PR sama jadi writer itu juga aku nyambi-nyambi tetap nge-translate game sih.
Oke, jadi jiwa translate-nya tuh masih kebawa gitu ya.
Jadi kayak emang setelah melalui berbagai macam perjalanan karir, kayak yang nyangkut di hati aku tuh emang tetap translate sih.
Alright, berarti ini sekarang kita masuk ke titik sekarang Sally berada sebagai freelance, profesional, game localization atau game translator ya. Nah, ini pertanyaanku adalah, kenapa memilih untuk akhirnya mendalami di sini? Kan kamu udah nyoba banyak role gitu kan tadi, ada penulis gamenya juga, nyemplung di game writernya, pernah ngalamin community manager, PR segala macam. Kenapa tadi juga akhirnya masih sering translate gitu ya? Apa hal yang paling kamu senangi gitu sehingga memutuskan untuk okay, aku mau fokus jadi translator game?
Sebenarnya nge-translate atau nulis tuh kan ada seninya sendiri. Nah, seninya itu sih yang aku senang. Maksudnya dari dulu kan yang aku bilang aku suka Tom and Jerry lah, apalah itu. Itu kan bagian dari bagian seninya kan. Yang aku pikir aku bisa lakuin sekarang dan tetap nyeni itu tuh kayak localization-nya sih. Soalnya gimana ya? Menurut aku tuh sorry. Menurut aku tuh translation enggak sama localization.
Kalau beda. Apa bedanya tuh?
Localization tuh lebih gimana ya? Lebih ngambil unsur budayanya gitu loh. Jadi gimana caranya biar kita bisa nerjemahin budaya luar buat bisa masuk ke audiensnya, yaitu bahasa yang diterjemahin gini. Misalkan aku ambil contoh kayak main Ace Attorney nggak? Phoenix Wright.
Tahu, cuma nggak main. Soalnya aku nggak kuat baca panjang-panjang. Baca semua itu kan.
itu juga game favorit aku sepanjang masa sih. Soalnya menurut aku itu tim translatornya tuh berhasil banget buat ngebawa budaya dan apa ya, bahkan joke-joke Jepang bisa diterima sama Westerner. Jadi kayak
itu localization itu yang kayak gitu, berarti ada unsur budaya yang dibawanya.
Iya.
Kalau translate sekedar nerjemahin gitu kayak Google Translate aja gitu ya, atau enggak juga? Iya.
Kalau ya bisa dibilang gitu, tapi kalau translator yang bagus akan tetap selalu mengacu ke apa namanya, apa sih namanya, ke itunya, ke arti dibaliknya tuh apa sih yang lagi ditulis, yang ditulis ini, yang ditulis
esensinya ini. Gitu ya, spirit dari konteks, kalimat konteks. Ini konteks. Oke. Jadi supaya nggak hilang walaupun diterjemahkan dengan bahasa yang berbeda gitu ya. I see. Oh, itu bedanya. Dan yang sekarang yang kamu pengen fokusin berarti pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan seperti itu. Itu dari bahasa apa ke bahasa apa tuh sekarang?
Sekarang sih aku baru English, Indo-English sih.
I see. Yang kamu udah dari kapan sih mulai fokus nge-freelance untuk translator ini?
Itu dari 2018 deh.
Mm-mm. Udah nge-translate game apa aja atau NDA?
NDA sih awal-awal. Yang awal-awal NDA soalnya aku banyak dapetnya juga dari temen. Nah ini nih makanya pentingnya networking gitu.
Gimana?
Jadi walaupun misalkan orang dari luar mungkin ngeliat aku nih orang kok kerjanya kayak kutu loncat ya kemana-mana gitu. Nah cuman ada baiknya pas kita jadi kutu loncat itu, hal positifnya adalah kenalan kita justru jadi banyak. Nah, dan di saat kita kerja pun, maksudnya kan kita nunjukin kemampuan kita sebaik-baiknya gitulah. Jadi yeah. kan orang bisa nilai kayak nih orang bisa dipercaya nggak sih buat kerjaan ini gitu. Ya dari situ sih jadinya banyak kenal sama orang, terus kerjaannya juga ujung-ujungnya datangnya dari mereka juga pada akhirnya.
I see. Mm-hmm. Ini bisa dibilang pekerjaan yang sebenarnya dicari ya.
Iya.
Game-game Indonesia tuh kayak kalau mau translate misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari luar negeri pengen masuk ke Indonesia, itu kalau di luar negeri tuh banyak loh company-company emang kerjanya oh kita game localization company apa segala macam. Sedangkan di Indonesia ini masih jarang loh yang melakukan itu gitu kan. Dan I don't know, kamu punya sekarang kan masih freelance nih, punya kepikiran untuk menseriuskan ini menjadi sebuah something bigger kah? Atau sekarang yaudah jalanin dulu aja?
Belum sih, masih jalanin dulu aja. Soalnya aku sendiri pun masih baby step sekali.
Gak apa-apa kan, ini apa ya, mungkin lebih tepatnya bahasanya lebih ke pencarian jati diri kali ya, pencarian sebenarnya aku sukanya apa, passionnya di mana dan jagonya di mana, dan tadi ya itu just another journey aja yang kamu alami dari company satu di sini segala macam sampai akhirnya kamu bisa yakin ini kayaknya karir dan tempat buat aku gitu kan. Dan mungkin teman-teman yang dengerin ini punya juga passion yang mirip-mirip gitu kayak sama Sally gitu ya, seneng nulis, seneng translate segala macam tapi nggak yakin gitu ya, dan dengan mungkin dengar ceritanya Sally bisa jadi lebih yakin, oh ada ya karir ini gitu ya, sehingga nanti bisa mungkin mau kerja bareng atau mau nanya-nanya segala macam bisa ke Sally juga gitu sebagai game translator. Nah satu pertanyaan dulu sebelum nanti kita ke pertanyaan penutup ya, yang kamu rasakan perbedaannya ketika mentranslate dokumen di sebelumnya ya, kan banyak dokumen sosial media post dengan mentranslate dialog di dalam game atau di dalam game, apa bedanya?
Bedanya kalau translate dokumen mungkin lebih cepat ya, soalnya kan bahasanya kan formal terus jelas gitu kan, kayak idiom-idiom pun jarang lah, hampir nggak ada. Cuman yang kenapa aku seneng sama game localization ini sebenarnya menantang, kayak misalkan dari bahasa Inggris itu kan ada banyak idiom-idiom terus kayak peribahasa gitu. Itu tuh ada serunya kayak gimana caranya aku bisa ya itu nge-translate itu dan masuk ke audiensnya gitu loh.
Untuk mentranslate nih ya sebuah game, apakah cukup dengan ini skripnya terus kamu pelajari atau kamu juga harus mainin gamenya dan namatin gamenya dulu gitu untuk dapat feelnya?
Sebenarnya sih bisa aja nggak main, cuman lebih bagus kalau sambil main sih, soalnya kita jadi tahu kan konteksnya tuh nih orang-orang ini ngomong hal ini tuh lagi ngapain sih, apa yang mereka bicarakan, terus kayak suasananya tuh kayak apa gitu. Itu kebanyakan sih kalau indie ya, soalnya kan kalau scope-nya indie itu gamenya masih bisa di kayak gimana sih, gamenya kayak nggak yang perlu berpuluh-puluh jam terus baru tamat gitu. Kalau indie enaknya gitu sih, kita masih bisa ada waktu buat sambil main gamenya juga. Jadi bisa lebih maksimal.
Berapa biasanya hitungannya per ini kan, per kata ya. berapa kata yang paling panjang yang pernah kamu kerjain untuk triathlete?
Yang terakhir ini sih.
Berapa itu?
79.000.
79.000, luar biasa ya. Seru tapi kan?
Iya, seru-seru. Tapi kayak sebelum ini pun aku nulis My Lovely Wife juga 80.000-an sih. Jadi kayak, wah, ya gitulah.
Itu dokumennya gak kebayang tuh udah seberapa banyak gitu ya. Ada gak sih dokumen, tools yang emang biasa dipakai sama translator? Kalau gak salah dulu tuh, aku pernah ngeliat ada sebuah website yang kita bisa masukin script, nanti orang bisa nge-translate itu. Kamu pakai kayak gitu gak sih?
Iya, pakai-pakai. Jadi itu namanya, namanya CAT Tools. CAT Tool itu macam-macam sih. Ada Memsource, ada MemoQ, dan kawan-kawannya itulah. Jadi biasanya tergantung kalau misalkan ikut agensi gitu. Ntar tergantung agensinya suka pakainya yang mana, kita ikutin gitu. Cuma kalau mau gratis ya. Gak bisa, kayak SmartCat gitu Google juga. Docs. Enggak, pakai SmartCat. Pakai SmartCat bisa gratis. Loh kok aku jadi...
Oke.
Okay. Iklan.
Oke, okay, oke. Okay. Nice. Ini satu lagi sebelum pertanyaan terakhir. Buat Sally sendiri, what next nih yang kamu harapin ke depan? Kamu pengen ngakuin di sini kah? Atau kayak impiannya ke depan pengen kayak pengen ngapain?
Kalau aku sih kepengennya ya tetap lanjut di translate. Kalau bisa insya Allah pengen nambah bahasa. Jadi gak cuma English Indo. Terus
bahasa apa
sama...
lagi nih? Jerman, Jerman.
Oh. Insya Allah Jepang.
Wih, iya Jepang dulu yang lebih akrab dulu.
Iya, 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 iya akrab. Ya doain aja lah. Terus,
amin, amin.
Ya udah gitu sih, sama ngebiasain diri itu tadi pakai CAT Tools. Sama yang paling susah sebenarnya sih kalau jadi freelance tuh disiplin diri sih. Kalau kita kerja di studio atau di company gitu kan jelaskan, lu kerja 9 to 5 gitu. Kalau ini benar-benar harus gue bangun, gue kerja dan mengatur jadwal gue sendiri. Gitu.
Ya, itu tantangan freelance itu ya, tidak ada yang nyambukin gitu ya. Emang klien-kliennya tidak mencambuk gitu. Mana nih kerjaan?
Iya ditanyain sih, cuma kan kayak kita mikirnya, ah ya ntar bisa. Itu udah recipe for doom.
Oke, aduh Sel, ini seru banget ngobrol-ngobrolnya tadi, perjalanan karir ini menarik sekali, sehingga kita, mungkin para pendengar juga ini kayak baru sekali ini episode Prestart ngebahas dari sisi perjalanan sebagai game translator, dan ini seru banget. Tapi sayang sekali ya, kita udah lebih nih dari waktunya, udah lebih dari sejam ngobrol-ngobrol, seru banget. Terakhir nih buat penutup dari Sally, kamu punya tips and trick gak nih, misalkan buat mahasiswa baru mungkin, atau ada orang yang pengen masuk industri game, kira-kira tipsnya apa sih yang bisa kamu berikan ke mereka untuk masuk industri game?
Jangan malu-malu aja sih. Soalnya menurut aku yang paling penting tuh nomor satu emang networking sih. Jadi jangan malu kalau misalkan kamu punya apa keinginan buat jadi translator game gitu. Gak apa-apa kamu approach email game studio, terus nawarin misalkan untuk awalan buat volunteer gitu, mau translate, kayak gitu-gitu bisa sih.
Jadi kalau dari Sally tipsnya adalah jangan malu-malu, karena kuncinya adalah membangun network yang baik gitu ya, sehingga sekarang bisa punya karir sebagai freelance, salah satunya karena punya banyak network yang pada akhirnya kerjanya juga dari situ-situ aja. Oke, thank you so much Sally atas cerita-ceritanya. Seru banget sore ini. Thank you banget sudah hadir. Oke, itu teman-teman, I think that's it for today untuk episode sesi Prestart kali ini. Semoga cerita dari Sally tadi bisa memberikan apa ya, teman-teman semua keberanian dan kepercayaan diri untuk Prestart memulai karir menjadi game developers. Saya Adam Andesa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you Sally. Bye-bye.